15 je časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, počinju kulturni krugovi. Poznata beogradska knjižara Geca Kon, simbol srpskog knjižarstva i izdavaštva, stecište pisaca i ljubitelja knjige, ponovo je otvorena posle višemesečne obnove. Podsetimo, knjižaru je nedavno preuzeo službeni glasnik. U njoj će se tako sada naći i veći izbor naslova, novi uređeni prostor, bit će mesto predstavljanja knjiga, razgovora s piscima. Danas je u knjižari održana konferencija za novinare, pa ćemo ubrzo u emisiji čuti detalje. Centralni institut za konzervaciju u Beogradu odlukom vlade Srbije pripojan je Narodnom muzeju. Zašto je ova odluka doneta i kako će uticati na dalji rad naših stručnjaka za konzervaciju i restauraciju, razgovarali smo sa Danijelom Vanušić, pomoćnicom ministra kulture za zaštitu kulturnog nasleđa. Oni uopšte ni jednu stvar neće smatrati realnom, osim ove senke. To je naziv izložbe umetnice Ivane Janković, otvorene u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu sinoć. Pred posetiocima je 10 grafika, čiji je objedinjujući motiv svetlost. Govorit ćemo danas u krugovima i o koncertu pijaniste Vladimira Gligorića, održanom u svečanoj sali ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, a najavit ćemo i jednu premijeru. U Domu kulture u Gračanici večeras će biti izvedena predstava Placebo Narodnog pozorišta u Prištini. Autor teksta za predstavu je Aleksandar Jugović, a rediteljka je Isidora Goncić, koju ćemo i čuti. Inače, ovu predstavu ponedeljak će moći da vidi i beogradska publika. Ja sam Nada Babić, pa zavrtimo krugove.
Fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla u glavi, a glava u torbi. Taksista, brže malo taksista. Kad smo stali, što smo stali, koliko je sati? Skretali smo desno, skretali smo levo. Vozi sve do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Komšija, komšija, eno ga moj komšija. I on kasni na posao. Komu i treba kakva ženska se prugazi, ne okreći se taksista, videlo mo komšija, nemam vremena za kafu, pantalone na banderama, šta ću sad za doručak, kaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Jelena, Milana, ja te mnogo volim, Ivana, taksista daj gas, pa ne dobijem otkaz. Marijana, lepo mi stajem ranije da pijem tanju kafu. Taksista, komšija, na posao kasnim komšija, kaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Kvalitetno propalo, sat i po u koloni. Šta sad reći šefu, šefa vrte milioni. Aj, kakva sekretarica, danas radim u tri smene. Teću opet u kafanu. Partija, partija, uništi nas partija. Gaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Fascikla, fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla u glavi, a glava u torbi. Taksista, taksista, brže
smo stali, što smo stali, koliko je sati, suma skretali smo desno, skretali smo levo, vozi sve do kralja Milana, pa niz brdo. Bravo, 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 živjeli bravo.
Kao što sam već rekla na samom početku emisije, u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu od ove nedelje ponovo radi knjižara Geca Kon, simbol srpskog knjižarstva i izdavaštva. Ljubitelje knjige u ovom prostoru, zahvaljujući sporazumu dve izdavačke kuće, službenog glasnika i prosvete, očekuje 40.000 knjiga svih izdavača, kao i tribinski i izložbeni program i razgovori sa piscima. Slušamo izveštaj Sare Arsenović.
Geca Kon, čuveni knjižar, izdavač i mecena, 1901. godine kupuje kuću u Knez Mihajlovoj ulici te otvara izdavačku knjižarnicu Geca Kona. Prvu knjigu, Sintaksa srpskog jezika za srednje škole Janka Lukića, objavljuje 1905. a dve godine kasnije i prvu prevedenu Princ, kasnije poznatu kao Vladalac, Nikola Makijavelija. Ubrzo potom pokreće i prvu ediciju romana za decu Plava ptica, kao i mnoge druge, okupljajući vodeće intelektualce toga vremena kao što su Slobodan Jovanović, Branislav Nušić, Andra Gavrilović i Jaša Prodanović. Otvaranjem knjižare se čuva uspomena na jednog od najznačajnijih kulturnih delatnika sa ovih prostora, kaže Jelena Trivan, direktorka službenog glasnika.
Nažalost, ona je bila zaboravljena, dosta zapuštena, u dosta lošem stanju i poslednji, da kažem, ekser u kovčegu propadanja Geca Kona bila je poplava koja se dogodila pretprošle godine. Tada smo zajedničkim snagama, glasnik i prosveta, uzeli da obnavljamo ovu knjižaru i ona je sada dobila jedan potpuno novi sjaj. Tako da je ona dugo trajala iz razloga što je to objekat pod zaštitom države, što je ona trebalo da sačuva duh Geca Kona i pijetet. Mi nismo hteli nikakvo modernističko skupo čudo, mi smo hteli knjižaru koja će sačuvati duh i izgled nekadašnje knjižare. Za to je raspisan umetnički konkurs, pa je sve to trajalo i mislim da se isplatilo. Prethodnih godinu dana smo dosta uložili vremena i novca i mislim da se to danas vidi. To je danas od one stare knjižare, jedna svetla, otvorena velika knjižara, galerija i muzejski prostor.
Knjižara je pred početak Drugog svetskog rata, u kojem Geca Kon sam postaje žrtva holokausta, bila najveća i najpoznatija u Jugoslaviji. Od kraja 1944. godine prostore knjižare koristi izdavačka kuća Prosveta, nekada jedno od najvećih izdavačkih preduzeća na Balkanu, koje je već decenijama u krizi. Slušamo direktora Branislava Vukasovića.
Prosveta je u veoma teškoj situaciji, imajući u vidu neuspelu privatizaciju 2008-2009. godine. Prosveta je ostala devastirana, bez ikakvih sredstava obrtnih, sa značajnim dugom, sa neisplaćenim zaradama itd. i nije uspela da se oporavi za sve ovo vreme, tako da je ovo jedini izlaz bio. Ovo je način da se prvo uredi prostor, ministarstvo je izdvojilo značajna sredstva za to, sigurno će biti značajna stvar za kulturnu ponudu Beograda i društveno korisnu situaciju u pogledu turizma i u pogledu ostalo.
Obnovljenu knjižaru Geca Kon, koja je pre više od 10 godina proglašena kulturnim dobrom, svečano i duhovito je otvorio književnik i urednik u službenom glasniku Svetislav Basara.
Pre 40 godina kad sam ja ulazio u književnost, u beogradskoj književnoj čaši je važilo sljedeće pravilo. Smatraj da si postao književnik onoga dana kada ti priča izađe u politici i kada ti se knjiga pojavi u izluzi knjižare koja se tada zvala Prosveta, a koja je u stvari bila knjižara Geca Kon i opet je posle izvesnog vremena postala knjižara Geca Kon. Bilo je naravno i ranije knjižara raznih u Beogradu, to ne tako loših, ali ova je nekako, zahvaljujući poziciji i zahvaljujući predratnom ugledu Geca Kona i kao izdavača i kao knjižara, bila reprezentativno mesto na kome nije imao pristup svako. Nisu sve knjige koje su izlazile mogle se naći u izlogu knjižare Prosvetine. Ja sam imao čast, 85. godine mi se pojavi knjiga prvi put u izlogu knjižare. Velika je stvar što je službeni glasnik koji na izvestan način nastavlja posao koji je radio Geca Kon. Znači, objavljuje knjige koje ne donose samo materijalnu korist, ali koje su pravo duhovno bogatstvo, ušla u dogovor sa Prosvetom i što da knjižara ponovo počela sa radom. E pa u tom smislu i u funkciji otvarača za konzerve, proglašava knjižaru otvorenu.
Na konferenciji je najavljeno i pokretanje nove glasnikove edicije Geca Kon, u kojoj će ponovo biti objavljene knjige o našem poznatom izdavaču, kao i one knjige koje je sam svojevremeno objavljivao.
Juče je Prirodnjački muzej u Beogradu saopštio da ova ustanova uskoro gubi svoj 125-godišnji status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture, nauke i prosvete i postaje radna jedinica Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Tim povodom razgovaramo sa direktorom muzeja, gospodinom Milanom Paunovićem. Da li se čujemo? Dobar dan.
Da, čujemo se. Dobar dan.
Evo, kažite nam, da li su ovi navodi tačni? Danas je održan sastanak, vi ste razgovarali sa ministarkom kulture Majom Gojković, pa evo kažite nam šta su zaključci tog sastanka i kako vi komentarišete sve ovo?
Jeste, evo, sastanak je nedavno završen, praktično dobili smo uveravanja ministarke kulture da su sve to dezinformacije, da Prirodnjački muzej ostaje Republička ustanova kulture kao što je i bila i da ostajemo akteri svih relevantnih zakonskih propisa i oblasti kulture, uključujući čak i ovaj novi zakon, sad se u nacrtu je ovaj zakon o muzejskoj delatnosti i da ovo sve što je bilo, da praktično je bilo proizvod dezinformacija i nedostatka komunikacija, nesporazuma praktično. Mi se izvinjavamo što smo uzbunili javnost, imali smo očigledno nezvanične informacije koje nisu bile tačne. Izvinjamo se zbog toga i javnosti, svi koji su nas podržali i pogotovo se izvinjamo Ministarstvu kulture i samoj ministarki. Posle smo vodili jedan vrlo konstruktivan razgovor o novoj zgradi koja je planirana na Ušću, u Parku prijateljstva na Novom Beogradu, jer nama je to i bilo čudno. Samo ministarstvo nam je za ovu godinu odobrilo u budžetu jedan plan da razmatramo idejno rešenje za zgradu. Tako da to je razrešeno i mi smo na kraju pozvali ministarku da ostvari svoju nameru da nas poseti. To je trebalo da se desi negde krajem januara. Naravno, do toga iz određenih razloga nije došlo, ali evo, ona je obećala da će doći. Mi čekamo da se lično uveri u rad i u stanje Prirodnjačkog muzeja i to kako mi ovde egzistiramo, evo, već 125 godina.
Gospodine Paunoviću, hvala vam. Evo, nadamo se da će, kao što ste i rekli, uskoro Prirodnjački muzej dobiti svoj prostor. Znamo da godinama već kuburi sa prostorom. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama što ste zvali.
Šali, njihova pesma, tiho je zadru.
15 je sat i 19 minuta, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Juče je u svečanoj sali novosadskog ogranka Sanu nastupio pijanista Vladimir Gligorić. Pred, nažalost, malobrojnom publikom on je predstavio program koje su činili dela Aleksandra Skrjabina i srpskih kompozitora Juga Konstantina Markovića, Ivana Jevtića i Vlastimira Trajkovića. Koncert je pratio Boris Marković.
Vladimir Gligorić, beogradski pijanista srednje generacije, studije klavira završio je na Fakultetu muzičke umetnosti, gde je stekao i titulu doktora umetnosti u klasi profesora Aleksandra Serdara. Dobitnik je više nagrada na međunarodnim takmičenjima, a posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimaju velika pijanistička takmičenja, poput takmičenja Emil Giljals u Odesi, gde je osvojio treću nagradu, takmičenja muzičke omladine u Beogradu, gde je bio finalista, i takmičenja Bezendorfer i Schimmel u Feniksu, gde je dobio specijalnu nagradu za najbolje izvođenje virtuoznog komada. S tim u vezi, dela koje je juče svirao u Novom Sadu iskoristio je da prikaže svoj višeslojni virtuozitet, otkrivajući ga nekada veoma ofanzivno, kroz brze pasaže, a nekada sasvim suptilno i nenametljivo, kao i druge pijanističke kvalitete, poput otpremanja snažnog zvuka i poigravanja dinamičkim nijansama. Bez obzira na to što je većinu programa svirao iz nota, a manji deo na pamet, Gligorić je klavirsko štiveo izveo ubedljivo. Kada je reč o izboru kompozicija, repertoar je zasnovao na delima savremenih autora, i to srpskih, Vlastimira Trajkovića, Ivana Jevtića i Juga Konstantina Markovića. A u njihovo stvaralaštvo uveo nas je prelidima Aleksandra Skrjabina, kompozitora čiji je modernistički duh, uprkos vremenoj distanci od gotovo jednog veka, često blizak poetikama postmodernista. Stoga prelidi iz opusa 16 i opusa 37 sa specifičnom harmonijom kojom Skrjabin gradi otklon od romantičarskih ideja i sazvučima kroz koja otkriva potencijal boje tona, bili su odličan uvod u atmosferu potonjih dela. Gligorić je izabrao delo mladog srpskog autora Juga Konstantina Markovića pod nazivom Nokturno za Cilu, potom predstavio dela dvojice kompozitora stare generacije, inače članova Srpske akademije nauka i umetnosti, ciklus minijatura pod nazivom Pet dečjih portreta za klavir i ciklus pod nazivom Šest prelida za klavir Ivana Jevtića i kao poslednje delo na recitalu ciklus Zvona Vlastimira Trajkovića. Pored toga što svoj repertoar zasniva na delima klasičnog pijanističkog repertoara, Gligorić je kontinuirano okrenut savremenom stvaralaštvu, posvećen istraživanju, otkrivanju i interpretaciji savremenih kompozicija. S tim u vezi, do sada je premijerno izveo više dela i snimio nekoliko kompakt diskova Vasilija Mokranjca, Isidore Žebeljan, Ivana Brkljačića, kao i sa delima Ivana Jevtića i Vlastimira Trajkovića, čije smo kompozicije slušali juče u Novom Sadu. Recital Vladimira Gligorića, koji je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti, to jest njen ogranak u Novom Sadu, u saradnji sa Sokojem, nažalost nije bio očekivano posećen. U inače maloj sali, čak ni reducirani broj sedišta usled epidemioloških mera nije bio popunjen. Možda je i činjenica neobičajenog termina održavanja recitala popodne u 17 sati uticala na to da se publika može izbrojati gotovo na prstima obe ruke.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Centralni institut za konzervaciju u Beogradu odlukom vlade Srbije pripojen je Narodnom muzeju. CIK je osnovan 2009. godine uz podršku vlade Italije, a nedavno je zgrada ove institucije koja se nalazi u dvorišnom delu Palate Anker na Terazijama i renovirana. Razgovaramo sa Danijelom Vanušić, pomoćnicom ministra kulture za zaštitu kulturnog nasleđa. Dobar dan.
Dobar dan.
Zašto je doneta ova odluka o pripajanju CIK-a Narodnom muzeju? Šta ona tačno podrazumeva i kada stupa na snagu?
Pa ovako, s obzirom da CIK kao Centralni institut za konzervaciju, onako kako je zamišljen i nakon 10 godina rada, nije ispunio osnovne uslove da dobije status naučne ustanove zaštite ili samostalne ustanove zaštite kulturnih dobara, smatrali smo da je najsvrsishodnije, najcelishodnije upravo u cilju zaštite opšteg interesa, to je konzervacija i restauracija kulturnih dobara, da se ove institucije integriše centralnoj ustanovi zaštite pokretnih kulturnih dobara, to je Narodni muzej u Beogradu. Ova odluka, odnosno ovaj zaključak, donet je 14. januara 2021. godine i danas smo upravo obavešteni da je Narodni muzej preuzeo CIK, odnosno Centralnu ustanovu konzervaciju, iz registra Privrednog suda, što bi značilo da je odluka danas istupila na snagu, odnosno krenula je sa zvanično realizacijom.
Kada kažete da institut nije ispunio uslove da postane ni naučna, ni ustanova za zaštitu kulturnih dobara, evo da pojasnimo šta to zapravo znači.
Ideja je na početku bila da on bude formiran po ugledu na Centralni institut za konzervaciju u Rimu, koji u svom radu objedinjuje komponente obrazovanja, naučnog istraživanja i konzervacije. Međutim, kod nas to nije bilo moguće s obzirom na naše zakonske propise tako učiniti, pa je jedna od ideja i bila da se tokom razvoja, znači i rada, zaposleni u Centralnom institutu za konzervaciju dodatno edukuje, odnosno da steknu naučna zvanja kako bi se stvorile mogućnosti da to vremenom, kako i sam naziv kaže, Centralni institut i postane naučna ustanova zaštite u ovoj oblasti.
Ministarstvo kulture finansiralo je i obnovu zgrade na Terazijama, prelazi sada u nadležnost Narodnog muzeja, a i u stručnom smislu koliko će ona pomoći ovu delatnost koja je inače imanentna funkciji muzeja?
Pripajanje Centralnog instituta za konzervaciju ojačaće kapacitete u ovom segmentu konzervacije i restauracije kako prema kadrovskim kapacitetima, preuzimanjem zaposlenih, a istovremeno i celokupna oprema, znači za tokom rada ovih 10 godina dosta je toga uloženo i u samu opremu, to će sada sve biti integrisano u službi zaštite Narodnog muzeja. Znači sva ta investicija koja se odnosi na opremanje i na osposobljavanje same zgrade za adekvatno sprovođenje delatnosti sada će nastaviti i imaće svoju primenu u okviru Narodnog muzeja.
Vi ste zaduženi za očuvanje kulturnog nasleđa, pa evo kažite nam koji je najpreči posao kada je reč o očuvanju naše baštine i na koji način je ministarstvo uključeno?
Sam sektor vodi računa od 23 ustanove zaštite kulturnog nasljeđa. Te ustanove svojim programima i planom rada predviđaju koje spomeničko nasljeđe, bilo da se radi o pokretnom, nepokretnom, nematerijalnom spomeničkom nasljeđu, će biti rađeno tokom godine, a država preko ministarstva obezbeđuje sredstva. Također, izdvajaju se i značajna sredstva za sufinansiranje programa rada ustanova zaštite, a to znači za sve one ustanove zaštite na teritoriji Republike Srbije, čiji nije osnivač Republika, a koji imaju određene projekte i programe rada koji se tiču zaštite, to sufinansira, a nekada i samo finansira Ministarstvo kulture.
Kažite nam evo za kraj, da li postoje već neki planovi na čemu će se najpre raditi kada se CIK pripoji muzeju?
Većina zaposlenih u Centralnom institutu za konzervaciju koji će sada preći u Narodni muzej u suštini će se nekako i vratiti svoje matične ustanove, jer su oni svoje prva znanja i iskustva u oblasti rada upravo stekli u Centru za preventivnu konzervaciju Dijana. Tako da mislimo da će biti značajno ojačani kapaciteti, a opet Narodni muzej pruža, da tako kažem, usluge zaštite, konzervacije, restauracije predmeta svih muzeja i svih pokretnih kulturnih dobara na teritoriji Republike Srbije, što će značajno doprineti zaštiti kulturnog nasleđa.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli ste Danijelu Vanušić, pomoćnicu ministra kulture u oblasti kulturnog nasleđa.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. Oni uopšte nijednu stvar neće smatrati realnom osim ove senke, to je naziv izložbe grafika Ivane Janković, kojom ova mlada umetnica završava master studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Inače, ona je prvi student koji završava master studije na modulu grafika na ovom fakultetu, s obzirom da je to odnedavno akreditovan program. Njeno izložba otvorena je sinoć u studentskom kulturnom centru u Kragujevcu, a inače Ivana je jedna od petoro studenata filuma koji su nagrađeni ili pohvaljeni na nedavno održanom 20. bijenalu studentske grafike Srbije. Na otvaranju izložbe bila je Biljana Nešić.
Serijom grafika pod nazivom Oni uopšte nijednu stvar neće smatrati realnom osim ove senke, Ivana Janković u središte stavlja ulogu koju svetlost i njeno odsustvo imaju u stvaranju umetničkog dela.
Polazište za ovo istraživanje su bile umetnosti svetlosti, fotografija i fotogram, jer mi je cilj bio da prikažem svetlost i grafičkim materijalima sam htjela da proizvedem fotogram koji se zasniva na beleženju tragova predmeta i ti tragovi asociraju na sjenke. I ideja mi je bila da kroz kontrast sa sjenkom prikažem svetlost.
Prođenje procesa temelje se na postupku izrade fotograma, kao što si rekla. Kakav je to postupak i kako se on transponuje kroz medij grafike?
Pa fotogram se zasniva na beleženju tragova predmeta i fotogram je omogućio prikazivanje senki putem grafičkog medija, a grafika je omogućila da se takav fotogram multiplikuje, jer fotogram inače nije poput grafike i fotografije umetnost multiplikovanja, to jest umnožavanja, ne može se umnožiti.
Značenje vaše serije grafika povezano je na neki način sa Platonovom alegorijom u pećini. O kakvoj alegoriji je reč?
Značenje serije grafika ogleda se u povezanosti sa pričom o alegoriji, pričom o pećini, u kojoj senke nagoveštavaju istinu o stvarnosti. I alegorija je komentar o društvu i o razumevanju prirode svijeta, jer su sjenke natisima kao i svijet dostupan čulima samo odraz stvarnog svijeta. Obe pojave su napred određene, skrojene i prilagođene na neki način ljudskoj percepciji i ono što ih je stvorilo ostalo je skriveno, nedostupno oku, ali činjenica da su nastale od stvarnosti navodi na razmišljanje kakva bi možda ona mogla biti.
Master studije Ivana Janković završava u klasi profesora Vladimira Rankovića.
Ivana je prvi student koji će završiti master studije na modulu grafika na studijskom programu likovne umetnosti Filološko-umetničkog fakulteta. Odnedavno je to akreditovani program. Ivana nije završila osnovne studije na modulu grafika, već na modulu grafički dizajn, ali se zahvaljujući svom radu tokom osnovnih studija opredelila za grafiku, kao što vidite, jako kvalitetno.
Ivana Janković rođena je 1996. godine u Kragujevcu. Radi kao saradnik u nastavi na predmetima grafika i grafičke tehnike. Izlagala je na 15 grupnih izložbi. Dobitnica je pohvale na nedavno održanom 20. bijenalu studentske grafike Srbije. Njena master izložba u galeriji Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu biće otvorena do 8. marta.
Yeah.
Domu kulture u Gračanici večeras će premijerno biti izvedena predstava Placebo Narodnog pozorišta u Prištini. Razgovaramo o tim povodom sa rediteljkom predstave Isidorom Goncić. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Kažite nam najpre kako ste vi videli tekst Aleksandra Jugovića i šta publika treba da očekuje večeras? Koju poruku želite ovom predstavom da prenesete?
Tekst se tematski bavi kritikom našeg mentaliteta, ali u jednom opštom smislu nekoj mitomaniji koju mi volimo da se vratimo, da su to krizi, zašto se mi osjećamo, ne znam, prokleto ili loše. I tako. U suštini neka tema koju ja inače mnogo volim da čitam i obrađujem i negde sam ovom predstavom htjela da pokažem da ipak ja smatram da uopšte biti srećan i negde napredati život je za nas sami. To je negde poruka koju ja hoću da pokažem. To što je do nas. To je neka...
To je osnovna poruka. Evo, prvi put sarađujete sa ovim ansamblom. Kakva su vaše iskustva u radu sa ovim glumcima?
Vrlo, vrlo lepa. Znači, ja, nevjerovatno profesionalni ansambl. Ja sam... Ja ne znam što sam i očekivao, sam to prosto došla i htjela da doradim, ali ja sam to dobila sve što sam nikad pomislila da može, znači apsolutno fantastičan jedna saradnja. Prosto ostala sam bez teksta.
Evo, kažete nam ko još čini autorsku ekipu predstave i ko su glumci?
Autorsku ekipu čini Jovana Ikunić, koja je meni koreografkinja, Irena Popović-Dragojević, ona je kompozitor, Goran Stojčetović, scenograf. A što se tiče samog ansambla, mi imamo tri gostujuća glumca. To su Nikola Ranđelović, Marko Pavlović i Milana Pavlović. A ostatak čini ansambl Narodnog pozorišta.
Evo, sutra se predstava igra u Zubinom potoku. A kada će beogradska publika moći da je vidi? Kako će dalje teći njen život?
Beogradska će moći da vidi 1. i 2. marta. I prosto to je negdje ideja da plan... Tako funkcioniše i Narodno pozorište. Tamo mi obilazimo sva mesta i na Kosovu i prosto u gostovanju. To je negdje njihova politika kuće. Tako da to će biti i u Beogradu i u Gračani.
Isidora, hvala vam. Želimo vam uspeh večeras.
Hvala vam mnogo.
Bila je to Isidora Goncić, rediteljka predstave Placebo, premijera večeras u Domu kulture u Gračanici.
the sun. Try to be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world, I put it in your hands. Really trying hard, but I don't understand.
Naredne minute emisije Kulturni krugovi posvećujemo kompozitoru, dirigentu i aranžeru Vojkanu Borisavljeviću, koji je juče preminuo u 74. godini. Slušamo Anu Ćiricu.
Vojislav Vojkan Borisavljević, rođen 1947. godine u Zrenjaninu, čitav radni vek je proveo kao slobodan umetnik, a iza sebe je ostavio opus od više hiljada dela različitih žanrova. Muziku za 61 pozorišni komad i musical u beogradskim teatrima, kao i muziku za 19 filmova producenata iz Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i Slovačke. Opremio je muzički takođe i nekoliko stotina emisija i serija televizije Beograd, a autor je i preko 500 kompozicija zabavne muzike za najpoznatije soliste i ansamble sa prostora bivše Jugoslavije, kao i preko 3000 aranžmana za potrebe radija, televizije, festivala i proizvođača nosača zvuka. Bavio se takođe i dirigovanjem u pozorištu na koncertima, festivalima i snimanjima. Sarađivao je sa Radiotelevizijom Beograd najpre kao muzički saradnik, a od 1968. i urednik. Učestvovao je na velikom broju muzičkih pozorišnih i filmskih festivala u zemlji i inostranstvu, gde je više puta bio i nagrađen. O svestranoj umetničkoj ličnosti Vojkana Borisavljevića za naš program govorio je dirigent Stanko Jovanović.
Čovjek koji je sa velikim uspehom radio sve žanrove, i kao dirigent i kao aranžer. Prosto je svestran bio. I džez, i zabavna narodna muzika, gradska muzika, apsolutno sve državuci. A mislim da bi trebao da bude upamćen najviše po muziklima. To je bilo vreme najvećih hitova kad je on bio. To je suština. Poznavao sam ga i s one druge strane kao dirigenta. Sarađivali smo mnogo, ja sam kao poletarac već 93. godine preuzeo kormilo ne samo simfoničara, nego beogradskih festivala koji su bili fantastični, koji nažalost nema više. Beogradsko proleće i to u svim žanrovima, pa onda šlager sezone i tako dalje, i tako dalje. Bubiša Simić, Skerli, Šovci i tako dalje. Ja sam učio tih sjajnih starih majstora. Ali nekako sam sa Vojkanom bio najprisniji. Uvek se trudio da podelimo, to se kaže, na ravne časti. Program nije onako sujetno uzimao za sebe numere, pa kaže, evo, tebi mali sad tamo dve, tri numere, to ti je dosta. Ne. Mislim da smo izgubili mnogo, mnogo još da nas čini sretni, zadovoljni svojim kompozicijama, besmrtnim aranžmanima. Nekad su bili od većeg umetničkog značaja, nekad ne. Ali su uvek bili funkcionalni. On je bio veliki zanatlije i znao je ne samo šta može u orkestraciji da se napiše oficijalno, nego je znao naše muzičare. On je tačno poznavao kad koji orkestar svira, da li ovo može ili ovo ne može. I to je veliki obzir prema muzičare. To je jako važno.
A kada bi vas neko pitao danas da izaberete jednu jedinu kompoziciju Vojkana Borisavljevića...
Ja, znate kako, pošto sam ja filmofil, mene je oduševljavala muzika za seriju Više od igre. Sve te teme su maestralne. Toliko je pogođena atmosfera cele teme tople priče. Ne bi bila takva da nije bilo partiture Vojkana Borisavljevića.
O Borisavljevićevoj umetničkoj delatnosti je za Radio Beograd 2 govorila i dirigentkinja Vesna Šovuc.
Vojkan Borisavljević je bio značajan i po popularizaciji klasične muzike. Mnogi operski pevači su sarađivali sa njima. On je vrlo blisko sarađivao sa ansamblom Stanislav Binički. A nama će u pozorišnim operacijama sasvim sigurno mnogo nedostajati. On je više od 20 godina bio na čelu muzičkog sektora, bio je zadužen za ansambl horski, orkestarski, dirigent i aranžer. Pomenuću samo neke od predstava. Možda je to čak i prva, možda, nisam sigurna, Andrej Ljubica, za koji je aranžmane pisao i moj otac. Zatim predstava koja puni i dalje pozorište, za koje se traži karta više, to su Cigani lete u nebo, Kabare. Toliko mnogo je predstava, ljudi koji uglavnom vezuju za zabavnu muziku, za dečiju muziku, to ne smemo da zaboravimo, ali on je bio fantastičan aranžer. Aranžman loše kompozicije, kompoziciju samu stavlja na jedan viši nivo, daje novi kvalitet. Kao što loš aranžman može da uništi, grubo rečenu, a istinito i najbolju kompoziciju. Iza velikih umetnika uvek ostaju velika dela, takav je svakako Vojka Borisavljević.
Do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam tragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja,
mi smo stigli do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Nikola Trikoš, Igor Ristić, Zoran Dasić, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, sledi emisija Zlatni presek. Želimo vam prijatan dan.